Бенедикт XVI скіраваў спачувальную тэлеграму на імя арцыбіскупа Кракава кардынала Станіслава Дзівіша у сувязі са смерцю кардынала Анджэя дэ Скура, былога старшыні папскай рады па сродках масавай камунікацыі і папскай акадэміі Марыі беззаганна зачатай. З вялікім смуткам я прыняў навіну аб смерці шаноўнага кардынала Анджэя дэ Скура і хачу выказаць спачуванні яго блізкім і ўсім тым, хто яго ведаў, а таксама ўсёй дыяцэзіяльнай супольнасці Кракава, якая лічыць яго адным з самых выдатных сваіх сыноў, напісаў папа. Святы Отец узгадаў аб каштоўнай працы, якую памерлы іерарх на працягу многіх дзесяцігоддзяў здзейсняў на карысць апостальскай сталіцы, служэння 6 рымскім пантыфікам, хрысціянскае адухаўленне сферы сацыяльнай камунікацыі. Звязаны сувязю глыбокага сяброўства з Янам Паўлам II, ён пакінуў пасля сябе прыклад жыцця вернага пакліканню, якое сціплы і дбайны святар узбагаціў, прыняўшы фізічныя пакуты з евангельскай паслухмянасцю, адзначыў Бенедыкт XVI. Пахаванне спачылага кардынала Анджэя дэ Скура адбудзецца 6 верасня ў Ватыканскай базыліцы.